Mkuu wa shirika la Interpol anasema kupotea kwa ndege ya abiria ya Malaysia hakuonekani kuhusiana na ugaidi. Katibu mkuu wa Interpol Ronald Noble anasema habari mpya kuhusu raia wawili wa Iran ambao walitumia hati za kusafiria za wizi kupanda ndege kunafanya ugaidi uwe si jambo ambalo linapewa uzito zaidi katika kupotea kwa ndege hiyo. Shirika hilo la kimataifa la polisi limetoa picha zinazowaonyesha wanaume hao wawili wakipanda ndege kwa wakati mmoja. Walitambuliwa kama Pore Nur Muhammad mwenye umri wa miaka 19 na Delva Sayed Muhammadeza mwenye umri wa miaka 29. Inspekta wa polisi wa Malaysia Khalid Tansiri anasema kijana huyo wa miaka 19 huenda alikuwa akijaribu kuhamia nchini Ujerumani. Rais wa Ukraine aliyeondolewa mamlakani Viktor Yanukovych amewalaumu wapinzani wake hivi leo kwa hatua ya Crimea ya kutaka kujitenga kutoka Ukraine na kusema bado yeye ni rais halali wa nchi hiyo na mkuu wa majeshi. Bwana Yanukovych alizungumza akiwa Rostov-on-Don huko Russia, ikiwa ni mara ya pili kujitokeza hadharani tangu akimbie Kiev mwezi uliopita kufuatia maandamano ya miezi kadhaa dhidi ya serikali. Amekana mamlaka muda ya Ukraine akisema ni wenye msimamo mkali. Kiongozi huyo aliondolewa madarakani anasema mpango wa serikali mpya wa kuitisha uchaguzi hapo Mei 25 si halali na ni kinyume cha sheria. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa Sauti ya Amerika. Meli ya Korea Kaskazini ambayo ilijaza mafuta ghafi kinyume cha sheria katika bandari inayodhibitiwa na wanamgambo nchini Libya imeondoka na imo kwenye maji ya kimataifa. Maafisa watatu katika mamlaka ya juu ya kisiasa huko Libya, General National Congress, wanasema meli hiyo ilitumia fursa ya hali mbaya ya hewa kutoweka meli za kivita zilizokuwa zikisindikiza kuelekea bandari inayodhibitiwa na serikali. Msemaji wa kundi la wanamgambo wa Asia ambalo lilichochea mzozo wa kujaza mafuta bila kibali cha serikali katika bandari ya Asidira amesema meli hiyo imefika kwenye maji ya kimataifa. Sam Jehani amesema atabandika kanda ya video ya meli hiyo ikiondoka bandarini. Kampuni ya taifa ya mafuta ya Alwaha ambayo inafanyia shughuli zake katika bandari ya Asidra pia amesema kuwa meli hiyo Morning Glory imeondoka salama huko bandarini. Kiongozi wa wanafunzi amepigwa risasi na kuuawa huko Venezuela katika wimbi la hivi karibuni la maandamano ya ghasia ambayo anataka kuiondoa madarakani serikali ya Rais Nicolas Maduro. Maafisa wa chuo kikuu katika mji wa San Cristobal wamesema Daniel Tinoco ameuliwa Jumatatu usiku, siku moja baada ya mapambano mitaani kati ya waandamanaji wanaoipinga serikali na wanamgambo wenye silaha wanaoiunga mkono serikali na maafisa wa usalama. Tinoco alikuwa kiongozi wa wanafunzi ambaye mara kwa mara alikuwa akisimamia vizuri ambavyo vimewekwa na kama sehemu ya maandamano dhidi ya Maduro. Watu 22 wameuawa katika wiki tano za maandamano dhidi ya kupanda kwa gharama ya maisha, uhaba mkubwa wa bidhaa na za wanunuzi na viwango vikubwa vya uhalifu. Mkuu wa kamati ya upelelezi katika baraza la Senate la Marekani anasema CIA kwa makosa limefanya upekuzi kwa mtandao wa kompyuta wa jopo ambalo linachunguza tuhuma ya manyanyaso katika vituo vya kizuizi vya CIA na programu za mahojiano. Senator Dianne Feinstein amesema kwenye Senate hivi leo alikuwa na wasiwasi mkubwa kwamba upekuzi wa CIA huenda umekiuka misingi ya madaraka iliyoelezewa katika katiba ya Marekani. Feinstein amesema mkaguzi mkuu wa CIA David Buckley ameliwasilisha swala hilo kwa Wizara ya Sheria kwa uchunguzi zaidi kuhusu uwezekano wa ukiukwaji uliofanywa na wafanyakazi wa CIA. CIA lilipatia jopo kompyuta ili waweze kutathmini mamilioni ya nyaraka za siri wakati uchunguzi wake kuhusiana na mbinu za mateso zilizokuwa zikitumiwa na idara hiyo wakati utawala wa rais wa zamani George W. Bush. Shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF linasema mzozo wa miaka mitatu wa Syria umeathiri sana vijana na kwamba huu ndio mzozo wenye athari mbaya zaidi kwa watoto katika historia ya ukanda huo. Katika ripoti mpya leo Jumanne, UNICEF inasema watoto wa Syria milioni 5.5 sasa wanahitaji msaada kutokana na vita na kwamba idadi hiyo imeongezeka zaidi ya maradufu tangu mwaka jana. Umoja wa Mataifa unakisia kuwa watoto 10,000 wameuawa tangu Machi mwaka 2011 na wengi wametoroka Syria kuishi kwenye kambi za wakimbizi kwa hofu kuwa watapigwa mabomu, kutekwa nyara au kuuawa. UNICEF inasema watoto wengi wameathirika kisaikolojia kutokana na mapigano hayo. Waasi wa Mao wameua takriban maafisa 20 wa kikosi cha ulinzi katika shambulizi katikati mwa India. Waasi hao yaripotiwa walivizia walinzi hao wakiwa kwenye doria leo Jumanne katika jimbo lilokumbwa na ghasia la Chattisgarh. Kikosi hicho kilijibu kwa risasi na mapigano makali yakazuka kati yao na waasi hao. Waasi wa Mao wamepigana kwa miongo mingi katika maeneo ya kati na mashariki mwa India, yakidai ardhi na ajira kwa wakulima na watu wengine maskini. Maelfu ya watu waaminika kufariki katika ghasia zinazohusishwa na waasi hao, ambao kawaida huwalenga maafisa ulinzi na wamesema wanataka kubuni taifa la kikomunisti. Na Japani imeadhimisha mwaka tatu tangu kutokea kwa mkasa wa tetemeko la ardhi uliozua tsunami na kuua zaidi ya watu 18,000 na kusababisha mkasa mkubwa wa nuklia duniani. Watu walikaa kimya saa 8 na dakika 46 alasiri kwa saa za Japan leo Jumanne, katika kumbukumbu ya mkasa huo uliotokea baada ya tetemeko la ardhi la 9.0 kwenye vipimo vya Richter kukumba nchi hiyo. Katika sherehe za kumbukumbu hiyo, Waziri Mkuu Shinzo Abe alizungumzia umuhimu wa ustahimilivu na kuahidi kuharakisha juhudi za ukarabati. Tetemeko hilo la chini ya ardhi lilizua tsunami na kufukia jamii nyingi za pwani ya nchi na kuharibu kiwanda kikubwa cha nuklia cha Fukushima.